Біскуп Белфаста ў Ірландыі заклікаў католікаў пратэстантаў даказаць свету, што яны могуць жыць разам у міры пасля сутыкненняў, якія ўспыхнулі на рэлігійнай глебе падчас традыцыйных пратэстанцкіх маршаў аранжыстаў. Біскуп Дауна і Конара Ноэль Тренор заклікаў абодва бакі праявіць стрыманасць і павагу да паліцыі пасля таго, як 11 ліпеня ў сутычках 22 паліцэйскія атрымалі раненні. Я прашу ўсіх, хто будзе наведваць маршы або пратэсты ў бліжэйшыя дні, пазбегнуць правакацый, напісаў ён у сваёй заяве. Іерарх заклікаў мясцовых жыхароў, каб падзеі не зрабілі знешняга разбуральнага ўплыву на супольнасці мясцовасцяў, дзе адбываюцца маршы. Падчас іх у паўночнай Ірландыі пратэстанты адзначаюць перамогу 12 ліпеня 1690 году войскаў брытанскага караля Вільгельма III Аранскага над войскам каталіцкага караля Якава II у бітве каля ракі Бойн. Біскуп Треанор заклікаў абодва бакі даказаць сабе і свету, што можна святкаваць разнастайнасць такім чынам, каб шанаваць агульную годнасць і будучыню. Пакажам, што калі сутыкаюцца правы і традыцыі, мы можам перажываць гэту разнастайнасць у міры, сказаў ён. Пасля некалькіх гадоў адноснага спакою маршы набываюць усё больш канфліктны характар. Аранжавы ордэн, які іх арганізуе, быў неаднаразова абвінавачаны ў сектанстве з прычыны, напрыклад, абсалютнай забароны для сваіх членаў наведваць каталіцкія набажэнствы або заключаць сужэнствы з католікамі.